A continuación, estade ben atentos e atentas porque imos dicir o nome dos gañadores e gañadoras do noso concurso galicientífico.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer...
A resposta correcta á pregunta por que podemos ver a lúa cando aínda é de día era... Porque o sol reflexa a súa luz na lúa.
Acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño.
Como sempre, fixemos un sorteo e nomeamos dous gañadores de cada clase. Estade atentos e atentas, que aí van os nomes dos gañadores e gañadoras.
Os gañadores de primeiro son... Chloe e Alba Cabaleiro.
Os gañadores de segundo son...
Elena e Ángela.
Os gañadores de terceiro son...
Aitana e Sara Vilas.
Os gañadores de cuarto A son...
Giovanna e Samuel.
Os gañadores de quinto son...
Eva e Iván Martínez.
Os gañadores de sexto son...
Roberto, Carlos e Sela.
Xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño.
Cando remate a conexión, os gañadores e gañadoras deberán pasar pola aula de música para recoller o seu premio.
Noraboa a todos os gañadores e gañadoras e tamén a todos os participantes por facelo tamén. Moita sorte para a próxima.
12 decenas de gatos, cantas unhas van a ter.
Cantas unhas van a ter, tantas como ten.
Agardamos vos nos vindeiros programas. Esperamos que sigades disfrutando con nos en Radio Beretiño.
¡Hasta la próxima!